Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Nenad Branković i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Nedelja 28. aprilu, vestima dana. Vučić, verujem da će Merkel i Macron u Berlinu pronaći balansirani pristup kako da se problemi između Beograda i Prištine reše. U Beogradu je juče održan protest 1 od 5 miliona. Vazdušni napadi u Tripoliju tokom noći. Šrilanka zabranila dve islamističke grupe. U Španiji parlamentarni izbori. Vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Uskrs. Vreme promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguća kiša, temperatura do 22 stepena. A u nastavku u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mijat Lakićević. Na pitanje da li Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji, Brkić i Lakićević kažu.
Mislim da taj zaključak može da se kaže. Vučić ima dva snažna međunarodnog igrača koje ga održavaju na vlasti. Na političkom polju to je Putin, a na ekonomskom Xi Jinping.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče u Pekingu da veruje da će nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron na sastanku u Berlinu u ponedjeljak 29. aprila pronaći balansirani pristup kako da se problemi između Beograda i Prištine reše. Ambasador Velike Britanije na Kosovu, Rory O'Connell, rekao je da na predstojećem samitu Zapadnog Balkana ne očekuje veliki napredak, kao i da promjena granice ne bi nužno označila prekid tenzije između dve strane. Sastanak na visokom nivou u Berlinu nije nastavak dijaloga Beograd i Prištine, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Cilj sastanka je da se razgovara o svim problemima na Balkanu, ne da se nastave pregovori Beograda i Prištine, to nije glavna tema. Svakako nećemo pristati na nove pregovore Beograda i Prištine u Briselu dok se ne ukinu takse na srpsku robu. Srbija je čvrsta po tom pitanju i tu nema dileme. Ako neko misli da je Srbija slaba, vara se, rekao je Dačić u intervjuu za rusku televizijsku mrežu Russia Today. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da nema velike očekivanja od predstojećeg sastanka lidera Zapadnog Balkana u Berlinu, na kojem će učestvovati i predstavnici Prištine, i dodala da Srbija na tom skupu treba da pokaže da je stabilan i pouzdan partner koji je posvećen dijalogu i spreman na razgovor. Nezavisno udruženje novinara Srbije zatražilo je od predsjednika države Aleksandra Vučića da se u najkraćem roku izvini nezavisnim novinarima sa severa Kosova i povuče iz izjavu kojom ih je označio kao medijsku agenturnu mrežu direktno plaćenu s polja koja ruši jedinstvo srpskog naroda na Kosovu. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn upozorio je zemlje Evropske unije da bi odlaganje početka pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom moglo da ima dramatične posljedice za ceo region.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kao i prethodnih 20 subota, u Beogradu je juče održan antivladin protest 1 od 5 miliona, sa kojeg su okupljeni još jednom zatražili od vlasti da definiše fer uslove za održavanje izbora, ali i smenu rukovodilaca javnih servisa, radiotelevizije Srbije i Vojvodine. S obzirom na to da je okupljanje održano u vreme uskršnjih praznika, organizatori su pozvali građane i na humanitarnu akciju za pomoć jednom obolelom sugrađaninu. Izveštavaju Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
A kad nema konačno slobode, nema ni istine.
Ovom porukom sociologa Ratka Božovića ispred Terazijske česme u centru Beograda počeo je 21. antivladin protest 1 od 5 miliona, koji se održava u vreme kada hrišćanski vernici koji poštuju julijanski kalendar proslavljaju uskršnje praznike. Govoreći o potrebi da zahtevi opozicije budu realni, Božović je istakao da je potrebno da svi građani budu ravnopravni.
Tamo gde vlada jedan čovek, drugi su ništa. A mi imamo tu situaciju. E zato mi se čini da će biti dobro da i mi sami negdje uz ovaj praznik vaskrsnemo u smislu da prihvatimo jedan jezik mira i tolerancije.
Očekivanja građana i njihova mišljenja o daljem toku protesta su podeljena. Bojan je, kako kaže, došao po prvi put na ovo okupljanje.
Evo, ja sam prvi put došao na proteste, inače iz dijaspore dolazim, tako da utisak mi je prvi da je sloboda govora vrlo bitna i prosto u onom svetu odakle ja dolazim, to je nešto što je sasvim normalno.
Na terazijskoj česmi okupljenima se obratio i glumac Branislav Lečić, koji je i funkcioner Demokratske stranke. On je kazao da je sada sasvim jasno da nosioci vlasti ne žele dijalog, jer bi tada morali da otkriju karte i pokažu kosu.
Ja obilazim Srbiju, vidim poniže narod, vidim ljudi u Srbiji kojima uskraćuju socijalnu pomoć zato što dolaze na proteste. U opštinama vidim kako onaj ko se zaposli preko naprednjaka u bilo koju firmu mora da daje 20-30% plate u kasu naprednjaka. Nema veće korupcije od ove koja je sada zavladala u ovoj zemlji. Ovi protesti su
Nakon Lečićevog obraćanja, građani su se uputili ka gradskoj biblioteci. Protestna povorka prošla je Brankovom i Pop Lukinom ulicom, pored Saborne crkve sve do gradske biblioteke gde se održao tradicionalni dnevnik Slobodne Srbije. Nakon toga, deo učesnika otišao je do spomenika Pobednik na Kalemegdanu, gde su upaljene baklje i time je okupljanje zvanično završeno. Zahtevi organizatora protesta se odnose na formiranje zajedničke komisije vlasti i opozicije za definisanje fair izbornih uslova, izbor novog sastava regulatornog tela za elektronske medije i izbor tehničkog i uređivačkog tima javnih servisa RTS-a i RTV-a. Na pitanje koliko su dosadašnje šetnje imale uticaja na donosioce odluka, Nenad Živanović, jedan od učesnika protesta, kaže.
Pa imalo uticaja na nas da ne pomislimo da smo sami, da ne pomislimo ono ja znam kako treba, ali niko drugi ne zna. Pa onda vidiš da ima još neko ko osjeća kao i ti, samo to. Eto.
A šta očekujete da bude krajnji rezultat ovih protesta?
Umnožavanje solidarnosti. Pošto sa jedinom solidarnošću vidim da mogu neke strukture koje su dosta onako jake da se pobede.
Na solidarnost su pozvali i organizatori protesta koji su apelovali na građane da pomognu Vuku Huljiću, momku koji je zadobio teške povrede kičme na radu, te da uplate sredstva za njegovo lečenje u inostranstvu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Dušan Komarčević.
Nekoliko desetina desničara okružilo je u subotu pekaru u centru beogradskog naselja Borča, noseći srpske zastave i skandirajući parole o Kosovu nakon što je jedan od zaposlenih u pekari na Facebooku objavio fotografiju s dvoglavim orlom. Vlasnik pekare Roma, Monđuraj, objavio je na svom Facebook profilu da je i za fotografiju i sva dešavanja saznao preko društvenih mreža. Ograđujem se od takvog postupanja svog zaposlenog, ni na koji način nisam dao podršku niti motiv da se tako nešto uradi, rekao je on.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svet. U Tripoliju su se tokom noći dogodili vazdušni napadi, ali se još ne zna šta su bile mete, javila je agencija France Press. Nema izveštaja o mogućim žrtvama. Snage komandanta samoproglašene libijske nacionalne vojske Kalife Haftara pokrenule su 4. aprila ofanzivu na Tripoli, gde je sedište međunarodno priznate vlade koju predvodi Fayez al-Sarraj. Snage priznate vlade su potom pokrenule kontraofanzivu. Predsjednik Šrilanke Maithripala Sirisena zabranio je dve islamističke grupe osumnjičene da su organizovale samoubilačke napade 21. aprila u toj zemlji u kojima je poginulo više od 250 ljudi, saopšteno je iz njegovog kabineta. Odluka o zabrani lokalne ekstremističke islamističke grupe National Tawhid Jamaat i Jamaatei Milatu Ibrahim donesena je po hitnoj proceduri i već je stupila na snagu. Građani Španije danas će glasati na parlamentarnim izborima, čiji je ishod neizvestan, a glavna bitka vodit će se između dve leve i tri desne opcije. Očekuje se da najviše glasova osvoji vladajuća socijalistička partija premijera Pedra Sančesa. Načelnik generalštaba američke vojske, general Kenneth McKenzie, izjavio je da Sjedinjene Države posjeduju sve potrebne resurse za zaustavljanje Irana ukoliko ta zemlja odluči da preduzme bilo kakve akcije koje bi mogle da budu opasne.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na redu je sada most koji je priredio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Naši sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Miša Brkić i Mijat Lakićević. Gospodine Brkiću, Kina je rešila dva velika problema koji su dugo opterećivali ekonomiju Srbije. Kupila je Smederevsku železaru i rudarsko-topioničarski bazen Bor, koji su godinama proizvodili gubitke. Zar to nije bio lep poklon Vučiću?
Ma da, to je bio izvesni pojas za spasavanje. Taj dogovor napravljen je u četiri oka između dva predsjednika. Predsjednik Srbije je priznao da je u nekoliko navrata koristio susrete sa kineskim predsjednikom da bi ga molio da on to kupi. Mislim da se radi o, ajde da kažem, po znacima navoda, pomamom za jeftinim novcem koji Kina nudi. Ne zna se zaista da li je to jeftin novac ili nije. Siromašne zemlje koje imaju težak pristup regularnom kapitalu na svjetskom tržištu odlučuju se za jedan ovakav vid pribavljanja novca u četiri oka. U tom smislu Kina se našla pri ruci Srbiji, a zapravo se radi o jednom kineskom strateškom planu u koji je Srbija neoprezno uletela i u inat Evropi da pokaže kako je ona ponovo nesvrstana država koja se ne oslanja samo na Evropsku uniju, iako domaći političari stalno govore da je naš strateški cilj ulazak u Evropsku uniju. Ja bih rekao da to što je Kina pomogla Vučiću sa srpske strane izgleda kao opasno partnerstvo usmereno protiv Evropske unije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da Kina baca pojas za spasavanje Vučiću?
Za Kinu je Srbija na ovom putu, pojas i put, vrlo važna zemlja. Zašto? Zato što je taj projekat generalno nije naišao na oduševljenje. Recimo Indija i Japan, postoje zemlje koje mu prilaze sa velikom rezervom, upravo tumačeći to kineskim geostrateškim ambicijama. Ono što Kina uspeva sa Srbijom i sa još nekim drugim zemljama na Balkanu, to je zbog toga što te zemlje nisu u Evropskoj uniji i tu Kina može da radi ne rukovodeći se nikakvim pravilima, nego jednostavno dogovarajući u četiri oka poslove sa rukovodećim ljudima. Što Vučić koristi? U tim poslovima su skrivene manje ili više i neke koruptivne radnje. To je vrlo skup novac, to su generalno vrlo skupi projekti, iako su potrebni, ali su to vrlo skupi projekti i kilometar pruge ili kilometar puta koji se pravi kreditima koji se dobijaju od Kineza znatno je skuplji 30, 50 pa i više odsto nego isti ti kilometri kada se finansiraju novcem od međunarodnih finansijskih institucija. I dakle to je ono zbog čega su Vučiću privlačene kineske pare, a Kinezima to da kažem nije problem pošto je to jedan sistem takav kakav je, dakle jednog državnog kapitalizma za koji nije problem da se daju i desetine pa i stotine miliona dolara ako je to potrebno Kini iz nekih političkih i geostrateških razloga.
Gospodine Brkiću, a može li se reći da je Vučić pre svega imao sreću da je za vreme njegovog mandata Kina odlučila da uloži ogroman novac u obnovu takozvanog puta svile da bi svoje proizvode plasirala u Evropu, a Srbija je važna tačka na tom putu i otuda tolike investicije. Mislite li vi da bi Kina investirala i da je neko drugi predsjednik, a ne Vučić?
Kogoda je predsjednik u Srbiji, Kina bi to radila. I ne samo kogoda je predsjednik, nego sve dok Srbija ima ovakav sistem u kome odlučuje jedan čovjek, a to je i pre Vučića na neki način bio sistem u Srbiji, dakle, dokle god postoji mogućnost dogovaranja u četiri oka, i ovo što kaže kolega Lakićević, dokle god postoji mogućnost da se u četiri oka sklapaju poslovi koji imaju i visoku dozu koruptivnosti, Kinezima to odgovara. Nisu oni gadljivi na to da potplate političare u zemljama gde im je važno da naprave proboj prema evropskom tržištu. A ne treba kriti, kineski projekat Pojas i put, dakle novi put svile, je zapravo imperijalni pohod Kine na Evropu i kao što je sredinom prošlog veka su neke imperijalne države započinjale ratove da bi preko Balkana izašle na toplo more,
sad imamo obrnut proces. S toplog mora, Kina posle kupovine luke u Pireju pokušava da dopre na tržište Evropske unije, odnosno Evrope. Naravno da je Vučić kao pragmatičan i spretan političar iskoristio tu priliku i rešio da ličnom pogodbom sa kineskim predsjednikom, a to izgleda ni u Kini nije problem. Kina inače jeste poznata kao država u kojoj korupcija nije ništa neobično. Rešio dakle da završi posao na taj način. Ono što se u Srbiji niko ne pita, a zapravo je jako važno, to je kakvi su to ugovori? Gde je transparentnost tih ugovora? Bojim se da bi Srbija u jednom trenutku u budućnosti mogla da dođe u situaciju o kojoj se sada priča u Crnoj Gori, dakle da su Crnogorci kao zalogu za kredit za izgradnju autoputa prema Srbiji dali jedan deo svoje državne teritorije. Ne bi me čudilo da neke slične, ne baš tako direktne, ali neke slične klauzule postoje i u ugovorima koje sklapa Srbija sa Kinom, odnosno Kina sa Srbijom.
Gospodine Lakićeviću, da li onda kineske pare lakše ulaze u Srbiju zato što su i u Kini i u Srbiji na vlasti autoritarni lideri, pa Kini ne smeta što u Srbiji nema ni demokratije, ni vladavine prava, što inače smeta nekim evropskim investitorima?
Neosporno da je Kina takva zemlja koja ide za tim svojim strateškim ciljem i, kao što sam rekao, ona se uopšte ne libi da posluje u zemlji u kojoj nema nikakvih pravila. Ona neće tražiti tendere, ona neće tražiti nikakvu transparentnost. Njoj na neki način i odgovara kineskim firmama koje su zapravo državne da rade u zemlji u kojoj mogu to da rade direktno sa vlastima. I to je ono što je u čitavoj ovoj situaciji, da kažem, i opasno, zato što Kina, iako je to možda nije prevashodna namera, ali ipak svaki investitor u neku zemlju donosi i svoje običaje. Tako da zapravo Kina sve većim prisustvom ovde donosi i svoje poslovne običaje, a to su zapravo običaji koji su daleko od onoga što važi u Evropi, od evropskih vrednosti i od svega onoga što karakteriše evropski deo sveta. I na taj način Kina zapravo finansira ovaj sistem kakav je.
Gospodine Brkiću, ministar financija Siniša Mali najavio je da će Kina u Borči kod Beograda napraviti svoj najveći industrijski park u Evropi, u koji će uložiti 2 milijarde dolara i gde će biti zaposleno 10.000 ljudi. On je, čini mi se, kad je bio u Kini rekao da je potpisan i nekakav memorandum u tom smislu. Verujete li da će taj zaista ogroman projekat biti ostvaren?
To je za sad samo memorandum, ali da bi Kina mogla da takav tehnološki park gradi u Srbiji, ja bih rekao da. Taj tehnološki park bi bio odskočna daska sa prodorom kineskih kompanija na evropsko tržište.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko je Vučićeva Srbija vezana za Kinu. Sagovornici su dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Kina napraviti taj ogromni industrijski park u Borči kod Beograda?
Napravit će ga ako bude dovela svoje ljude da u njemu rade. Inače, mislim da od toga nema ništa, zato što Srbija nema dovoljno inženjera ni za ove poslove koji se sada razvijaju. Stručnjaka za elektroniku, elektrotehniku, digitalno mašinstvo, u Srbiji tu nema nezaposlenih ljudi. Tu nema viška, pogotovo ih nema toliko da bi se zaposlilo 10.000 ljudi. Vi vidite kad je ona nemačka kompanija u Novom Sadu, Continental, jel tako, mislim da je to bilo, kad je teo da zaposli 500 inženjera i da napravi svoj istraživački centar, pa su zapravo uzimali od ovih novosadskih kompanija ljude. Dakle, tu nije bilo nezaposlenih ljudi, tako da i Kinezi, iako bi tu došli, morali bi da daju mnogo velike pare, a oni nisu skloni da daju velike pare za plate. Tako da ja mislim da od toga nema ništa. Tu može nešto malo da se napravi ili tako, ali da to bude neki veliki park, mislim da se to neće desiti.
Gospodine Brkiću, ali Vučić je, čini mi se, prošlog septembra, kad je bio u poseti Pekingu i kad se sastao sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, izjavio da bi Kinezi mogli u Srbiji da proizvode i leteće automobile.
Ja sam to razumeo kao predsjednikovu ushićenost onim što je video u Kini, a poruka je bila namenjena domaćoj javnosti da se zaseni prostota i da eto pokažemo koliki je visok nivo razumevanja, ljubavi i saradnje predsjednika dve države. Dakle, eto najzad zna o nebeskoj Srbiji uz pomoć kineske tehnologije.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će biti letećih automobila u Srbiji?
Ma bit će ih sigurno, samo ne znamo kada. Ti dronovi, kako kažem, to postoji, to se radi. Nije potrebno da to Vučić dogovara. Vučić to sa tim svojim dogovorima može samo da upropasti. Mnogo bi bilo bolje kada bi se u Srbiji napravio normalan politički i privredni sistem, tada bi stvarno i ozbiljne svjetske kompanije dolazile u Srbiji i sve bi to ovdje moglo da se radi. Svi ti potencijali zaista postoje, ali što vlast ovakva kakva je, generišući nestabilnost i političku i svake druge vrste, zapravo odbija investitore. Ovdje dolaze iz Silicijevske doline naši ljudi koji su tamo radili da bi to pokrenuli, ali problem je što je ovdje ambijent takav što je bankarski sistem takav što je centralna banka takva da ne omogućava normalno poslovanje tim firmama i onda to sve odbija i ozbiljne kompanije, odbija i pojedince, odbija preduzetnike, inovatore, a onda se pojavi kao Vučić da dovede proizvođači iz Kine. Prosto to je farsa, to je žalosno što se ovdje dešava. Sve dok on bude išao i tako dovlačio za ruku kompanije, pri čemu im daje i ogromne još subvencije, od razvoja nema ništa.
Gospodine Brkiću, da li će Srbija, koja je uzela tolike kredite od Kine, a evo gospodin Lakićević kaže da su oni skuplji nego oni koji mogu da se dobiju na tržištu, da li će ona biti u stanju da vrati Kini tako velike zajmove i da li to onda brine Kinu?
Ja ne sumnjam da su ti zajmovi osigurani na dobar način. Nisam siguran da bi Kinezi pravili bilo kakve aranžmane u kojima će izgubiti. Moglo bi da se dogodi posle toliko silnih kredita i projekata koje Kinezi imaju u Srbiji, da ako dođe trenutak da Srbija deo toga ne može da se otplati, da se mi probudimo u državi koja će biti kineska kolonija. A svemu tome doprinosi stvoreni model u posljednjih 6-7 godina od kad je Srpska napredna stranka na vlasti, da je predsjednik zapravo motor srpske privrede, odnosno srpskog razvoja, da je on jedini koji doprinosi i koji je jedini zaslužan za razvoj Srbije, za razvoj njene privrede, za bolji standard. I stalno se podgreva predstava o jednom čovjeku kao zaslužnom za sve ovo što mi danas imamo.
Gospodine Lakićeviću, mislite li vi da će Srbija biti u stanju da vrati te ogromne kredite koje je uzela od Kine i mislite li da se Kina obezbedila?
Prvo, ti krediti još nisu tako ogromni. Tu ima mnogo više dima nego što stvarno ima vatre. Dakle, ti krediti koji su do sada potpisani, oni su oko milijardu ili nešto više dolara. S druge strane, mislim da se obezbedila, recimo tu je Železara Smederevo, tu je već kupila Kina sa tom železarom jedno 500 hektara plodne stiške zemlje. Ovaj Bor je, ja mislim, također dosta dobro obezbeđenje, jer tu ste vi duboko ušli u jednu privredu, to je dobar zalog i jer zapravo je razvoj čitavog jednog velikog dela Srbije danas pod kineskom kontrolom i tu će kineski uticaj i ekonomski, politički moći da bude i bit će zapravo jako veliki, a moći će da bude upotrebljen ili zloupotrebljen kako Kini to u nekom trenutku bude odgovaralo.
Gospodine Brkiću, ima li običan narod, obični ljudi koristi od tih silnih para koje ulaze iz Kine u Srbiju?
Vlast pokušava da ubedite obične ljude da, eto, time što je Kina kupila Železaru ili time što je Kina kupila RTB Bor, 10.000 radnika će ostati da radi u te dve kompanije. Ali uvijek izostaje jedna šira slika, pošto je kineska kompanija Hestil kupila Železaru Smederevo. Evropska unija se odlučila da se brani od navale kineskog čelika i da smanji kvote koje kineska železara iz Srbije može da izvozi u Evropsku uniju. Dakle, to će odmah značiti manje posla i manje ljudi za te poslove u Železari u Smederevu, ali o tome se mnogo ne priča. Što se tiče RTB Bora, veliko pitanje je koliko su Kinezi spremni da poštuju evropske procedure i standardi kad je u pitanju zaštita čovekove okoline i koliko je Srbija, odnosno njeno političko rukovodstvo, spremno da Kinezima progleda kroz prste i da im dopusti da u Boru zanemare ekologiju kao što su to zanemarili u svojoj zemlji i postali jedan od najvećih, ako ne i najveći svetski zagađivač.
Gospodine Lakićeviću, po vama, ima li običan narod, obični ljudi, imaju li koristi od kineskih para koje ulaze u Srbiju?
Ne može se reći da od novog puta ili pruge ili od toga što će Bor da radi nema koristi i za obične ljude. Ali pitanje je koliko taj put košta i nije isto ako na tom putu koji se pravi rade radnici iz Srbije, ako su angažovane mašine iz Srbije ili su angažovani radnici i mašine iz Kine. Ovde se dešava upravo ovo drugo. Dakle, koriste mnogo manja. Svi ti poslovi sa Kinom su mnogo nepovoljniji nego što bi ti isti poslovi mogli da se urade sa nekim drugim firmama. I na kraju, zahvaljujući tim poslovima sa Kinom, ovde održava jedan nedemokratski režim koji unazađuje u celini gledano srpsku privredu i srpsko društvo, tako da mi zapravo, umesto da imamo godišnji rast od 6%, Srbija ima godišnji rast od 3%, to je znači gubitak od 1 milijarde najmanje evra godišnje, vi taj biznis sa Kinom plaćate zaostajanjem koje Srbiju godišnje košta, kao što rekao, najmanje 1 milijardu evra, pa vi sad uzmite 5 godina rada sa Kinom, to je 5 milijardi evra, znači to je ovdje izgubljeno, a to je mnogo više od onoga što su nam Kinezi doneli, gotovo da bi moglo da se kaže da bismo mogli da plaćamo tim parama sve te ljude koji su zaposleni po Boru i po Smederevu, da idu kući ili da ništa ne radi ili da gaje voće i povrće u toj plodnoj stiškoj ravnici, nego što sad kao idu nešto i šatro rade u Železari.
U zaključku, gospodine Brkiću, može li se reći da Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Da, zato što pravih i dovoljnih informacija o tim ekonomskim odnosima dve države još nema i tako će biti sve dok dva predsjednika u 4 oka dogovaraju projekte i saradnju.
Gospodine Lakićeviću, po vama, da li Kina pomaže Vučiću da učvrsti svoju vlast u Srbiji?
Ima dva snažna međunarodnog igrača koje ga održavaju na vlasti. Na političkom polju to je Putin, a na ekonomskom Xi Jinping, znači Rusija i Kina. Kada se radi o ovom drugom, Vučiću bi bilo mnogo teže da govori o svojim velikim uspjesima da nije bilo kupovine Železare. Isto se dešava i sa Borom.
Hvala gospodine Brkiću, hvala gospodine Lakićeviću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva ekonomska analitičara iz Beograda, Mijat Lakićević i Miša Brkić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Hrišćani koji poštuju julijanski kalendar slave Uskrs. Naša Novka Ilić razgovarala je sa sugrađanima Užičanima o tome kako će proslaviti praznik.
Ako mi dođu moja deca, moji prijatelji, imat ću svakako da ih poslužim sa obojnim jajima, sa jagnjetinom. Napravit ću jednu salatu i roze tortu. Biće veći troškovi nego što bi bio običan nedeljni ručak, ali to je jedan jedinstven godišnji praznik.
Mirjana kaže ona ima svoju tehniku bojenja jaja.
Najprije ću farbati crveno jaje u crvenom krep papiru.
Na delu gradskog trga u Užicu pred praznik otvoren je Uskršnji market.
Najviše se prodaju sličice ove farbe za jaja, lukovina, drvena jaja.
Prodaje se i kupuje, ali manje nego prošle godine, kažu prodavci, a kupcima je sve skupo.
Boje ne kupujem, lukovinom bojim, jaja svoja imam. Uopšte ja to unaprijed ne planiram šta ću, nego šta mi padne na pamet kad uđem u prodavnicu, ja kupim.
Je li skupo?
Ja se ne razmećem, nego kupujem ono što mi treba. Penzija 18.000 i onda dalje neću da pričam.
Meni je sve skupo, da vam iskreno kažem. Ja sam Toš Stanka.
Sutra je Uskršnji ponedeljak, također praznik i nerad dan u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.